Папскі латэранскі універсітэт атрымаў новага супрацоўніка аяталу. Прафесар Махмуд Такісадэх правядзе даследчы праект у галіне шыіцкай каталіцкай сацыяльнай тэалогіі. Яго прысутнасць у папскай навучальнай установе з'яўляецца вынікам усталяванага нядаўна супрацоўніцтва з універсітэтам святога для шыітаў горада Кум у Іране. Гэта таксама прывяло да абмену студэнтамі. Іранскія студэнты ўжо пабывалі ў папскім універсітэце. Цяпер рымскія студэнты рыхтуюцца да падарожжа ў Іран. Таксама ў у латэранскім універсітэце адбылася дыскусія аб міласэрнасці ў хрысціянстве і ісламе. Як адзначыў рэктар папскай ВНУ біскуп Энрыка Дальковала, гэта міжрэлігійнае супрацоўніцтва вынікае з самой прыроды універсітэта. Спатканне з іншымі проста неабходнае нават тады, калі культурныя гарызонты радыкальна адрозніваюцца. Калі гэтага няма, дыялог становіцца толькі рыторыкай, лічыць іерарх. На яго думку, заходні свет, нягледзячы на дэкларацыі, не здольны да такога дыялогу, таму што не ведае і не шануе ў першую чаргу сябе і ў выніку блытае дыялог з культурнай падлегласцю.